Thanks for joining us. This is a special segment called Pantau Kerajaan Baru under Notepad, where we monitor some of the developments in the country pertaining to the new administration as led by our 10th Prime Minister, Datuk Seri Anwar Ibrahim. For this segment, we did a very interesting interview this morning with Associate Professor Muhammad Yusof Sari of the University Putra Malaysia, largely because of the labour productivity statistics that has been announced or published by the Department of Statistics. During this particular segment that was aired first on Niaga Awani, we covered on the topics of how the increase on the labour productivity is within expectations or is it above expectations. Also, we were talking about how the idea of the ability for some structural changes could be done, particularly when it comes to the introduction of greater digital economy output. And of course, we're looking at the segment of whether or not the minimum wage topic has to be revisited. There's a lot that needs to be discussed. Here is our conversation with the Associate Professor, Dr. Muhammad Yusof Sari, with my colleague Nina Rosman.
Prof, adakah peningkatan angka yang kita dapat lihat ni melebihi daripada jangkaan kita sebelum ni? Ataupun ada perlu lagi penambahbaikan?
Soalan Nina ni ada dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan jangkaan, ya, dari segi jangkaan produktiviti, pertumbuhan produktiviti pada suku ketiga itu, kalau kita lihat ia memang seperti yang kita, pada penganalisis seperti saya dan yang lain di luar sana, ini sesuatu perkara yang telah kita jangka. Untuk pengetahuan semua, pertumbuhan, kita mengetahui pertumbuhan KDNK suku ketiga kita pada tahun ini adalah 14.2%. Dan kalau kita lihat tadi angka yang dibentangkan sebentar tadi, produktiviti buruh kita meningkat pada kadar 10.1%. Jadi itu adalah normal dalam keadaan di Malaysia ini. Selalunya produktiviti buruh itu meningkat, berada, pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan KDNK Malaysia. Ya, dalam konteks ini, KDNK bertumbuh 14.2% dan pertumbuhan produktiviti buruh meningkat 10.1%. Jadi tidak itu keadaan pengalaman Malaysia, ya. Baik, seterusnya persoalan adakah wujudnya ada ruang penambahbaikan. Memang banyak sekali, ya, Nina, ruang penambahbaikan yang perlu, yang terbuka, yang perlu kita perhalusi dan perlu kita bincangkan, ya. Tetapi yang seperti yang kita sedia maklum bahawa perubahan atau penambahbaikan produktiviti ini tidak boleh berlaku dalam sehari, sebulan atau setahun. Ia memakan jangka masa yang panjang kerana kita berbicara pasal produktiviti ini, ia adalah isu struktur yang bersifat jangka masa panjang dan ia juga berkait dengan pelbagai faktor, contohnya persekitaran, perniagaan, bakat ataupun guna tenaga, teknologi dan juga struktur insentif kerajaan juga mempengaruhi produktiviti itu. Jadi kita bila kita bicara pasal produktiviti dari itu, kita perlu melihat keseluruhan ekosistem ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti itu. Baik, saya nak fokus pada penambahbaikan beberapa perkara yang kita boleh bincangkan kat sini, ya. Yang pertama, Nina, ya. Kalau kita lihat penambahbaikan yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita memastikan bahawa yang ruang-ruang kosong, vacuum, kekosongan pekerjaan yang ada di luar sana perlu diisi dengan cepat kerana kekurangan pekerjaan itu akan mempengaruhi jumlah pengeluaran, jumlah output yang dikeluarkan dan ini akan mempengaruhi tingkat produktiviti itu. Jadi kalau Nina bentang tadi, kalau kita lihat sektor pertanian masih pertumbuhannya negatif kerana sebahagian besarnya kita tahu sektor ini bergantung kepada buruh asing dan kekurangan buruh asing itu jika tidak ditangani, dia akan menyebabkan produktiviti itu akan bertumbuh perlahan, ya. Selain daripada mengisi kekosongan, kekurangan pekerja, yang kedua juga kita kena lihat, tapi yang kedua ini lebih bersifatnya ke masa panjang, ya, iaitu kita kena kurangkan ketidakpadanan pekerjaan di luar sana. Kajian yang kami buat di Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan, kita tengok bahawa jika ada berlaku ketidakpadanan pekerjaan ataupun mismatch, so pekerja yang produktiviti mereka yang kumpulan yang mismatch ini adalah lebih rendah dan juga pendapatan yang mereka dapat juga lebih rendah berbanding dengan mereka yang ada padanan pekerjaan yang lebih baik, ya. Seterusnya, Nina, ya, ketiga adalah antara penambahbaikan yang lain kita perlu lihat adalah kita kena faham bahawa adaptasi kepada teknologi, terutamanya PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, ini agak perlahan, ya. Tapi kalau kita lihat pada bajet yang 2023 yang dibentangkan yang lepas, ada satu insentif yang menarik saya lihat kat situ, iaitu berkaitan dengan insentif cukai untuk kerajaan nak sediakan bagi memastikan pembelian mesin, pembelian teknologi daripada luar itu lebih cepat berlaku dengan adanya insentif pengurangan cukai, ya. Kerana salah satu faktor yang menyebabkan kenapa produktiviti kita perlahan juga adalah disebabkan oleh adaptasi teknologi yang perlahan, dan antara sebabnya adalah disebabkan oleh kos pembelian teknologi itu yang mahal. Jadi jika kerajaan menggunakan insentif cukai ataupun murah ataupun menghapuskan seketika cukai berkaitan dengan barang import, barang yang ataupun teknologi mesin yang kita import, itu sangat membantu dalam meningkatkan produktiviti, kerana produktiviti di luar sana di dalam pengeluaran adalah berkait rapat juga dengan teknologi. Teknologi dan juga buruh ini digunakan bersama-sama dalam pengeluaran bagi memastikan output yang dikeluarkan lebih tinggi, ya. Jadi itu secara sepintas lalu berkaitan dengan apa ruang yang boleh ditambah baik di masa hadapan, Dina.
Jadi doktor, kerajaan baru juga ada banyak ruang dan peluang untuk lakukan great reset, memandangkan produktiviti adalah masalah struktur. Jadi apa yang harus segera diberikan tumpuan oleh kerajaan baru? Seperti yang Prof cakap tadi, adakah kita perlu beri tumpuan lebih kepada teknologi ataupun digital, ataupun kita perlu fokus tambah lagi aspek yang perlu diberi fokus sekarang?
Saya melihat kerajaan baru penumpuannya kepada saya terarah pada dua perkara, ya. Yang pertama adalah pembangunan bakat. Yang kedua adalah mempercepatkan adaptasi teknologi, ya. Yang saya ulas sedikit satu persatu, ya. Yang pertama berkaitan dengan pembangunan bakat. Jadi apa yang perlu dilihat sekarang ini adalah bagaimana pihak kerajaan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kualiti bakat kita, memperbaiki kualiti pendidikan kita bagi memastikan apa yang kita keluarkan adalah selari dengan permintaan pasaran. Jika tidak selari pun dengan peningkatan permintaan pasaran, kita mahukan bakat yang kita keluarkan adalah bakat yang boleh mencipta peluang pekerjaan, bakat yang boleh mencipta nilai ditambah kepada ekonomi, mungkin melalui keusahawanan ataupun mencipta peluang ekonomi baru. Jadi ini perlu dilihat, ya, kerana perkara utama yang menghambat produktiviti Malaysia ini dalam kajian kami menunjukkan bahawa bagaimana kita menggunakan sepenuhnya ataupun menggunakan bakat yang kita ada sepenuhnya dalam memastikan ekonomi nilai ditambah ekonomi dapat dijana. Yang perkara yang saya nampak seperti yang saya beritahu tadi, isu mismatch itu adalah besar dari segi nilainya, ya, ataupun dari segi kuantitinya, kuantumnya. Kalau kita lihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 36.8% guna tenaga di luar sana yang dipanggil sebagai guna tenaga tidak penuh. Maksudnya guna tenaga tidak penuh ni adalah mereka yang mempunyai kemahiran, contoh mudah, ya, mereka yang mempunyai kemahiran tinggi tapi mereka bekerja di profession yang lebih tidak memerlukan kelayakan mereka. Jadi ini yang dipanggil underemployment. Maksudnya kita tidak gunakan sepenuhnya talent kita. Jadi apabila kita tidak menggunakan sepenuhnya talent yang kita ada, ini tidak akan menyumbang kepada, bukan tidak menyumbang, kurang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, nilai ditambah dalam ekonomi. Jadi kita mahukan bakat kita digunakan sepenuhnya di dalam ekonomi, dalam yang sama kita mahu mencipta bakat sekarang ini yang bakat yang boleh menyokong pertumbuhan industri, dan bersama kita cuba menjana bakat masa hadapan yang akan memastikan bakat itu tersedia untuk industri yang akan wujud 10 tahun akan masa hadapan. Itu yang kita perlu lihat yang pertama, Nina. Yang kedua adalah berkaitan dengan adaptasi teknologi. Jadi kita perlu lihat bila kita cerita pasal adaptasi teknologi ini, ia berkait juga dengan pelaburan, ya. Jadi kita mahukan bergerak ke hadapan, kita mahukan kerajaan baharu ini melihat kepada bagaimana industri kita ni yang berintensifkan buruh ini, kita upgrade mereka kepada yang lebih berintensifkan teknologi, supaya apabila berintensif pengalaman negara maju, apabila ekonomi kita bergerak kepada berintensifkan teknologi, ada dua kebaikan di sini. Yang pertama adalah permintaan ke atas buruh yang berkemahiran tinggi akan meningkat sesuai dengan perubahan teknologi itu sendiri, dan yang kedua, apabila permintaan buruh berkemahiran lebih tinggi meningkat, ini bermakna bahawa pendapatan Malaysia pun akan meningkat kerana gaji mereka yang berkemahiran tinggi selalunya lebih besar berbanding dengan berkemahiran lebih rendah, ya. Itu manfaat yang teknologi yang kita boleh bawa. Jadi untuk pelaburan masa akan datang, kita perlu lihat kepada pelaburan yang bawa masuk ke Malaysia adalah pelaburan-pelaburan yang bersifat teknologi, supaya kita mahukan anak pelaburan ini, industri ini dapat memanfaat anak-anak Malaysia yang yang ada bakat dan ada kemahiran tinggi. Jadi itu dua perkara yang kerajaan harus perlu lihat. Dan dalam masa sama, jangan lupa kita masih lagi perlu memberi fokus kepada bagaimana untuk kita mempercepatkan kemasukan ataupun mempercepatkan proses pengambilan pekerjaan itu. Kita nak memastikan jangan ada vacuum yang lama, atau vacuum ini maksudnya adalah jangan ada kekurangan pekerjaan yang terlalu lama di dalam ekonomi, kerana ini tidak baik untuk produktiviti, dan yang kedua tidak juga baik untuk persaingan ataupun daya saing industri itu sendiri, sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat global. Jadi perkara itu yang perlu dilihat pada ketika ini, Nina.
Baik, Prof, tadi kita dah sentuh pasal mismatch, kita ada juga menyentuh bagaimana iaitu tenaga pekerja yang kurang kemahiran tinggi dengan adaptasi teknologi, diikuti juga dengan pengaruh pelaburan, dan kita ada juga menyentuh pasal gaji. Namun kalau doktor melihat, gaji minimum harus mencerminkan produktiviti. Dengan angka sedia ada, gaji minimum kita, adakah gaji kita mencerminkan produktiviti?
Baik, yang pertama, Nina, kita kena faham bahawa gaji minimum ini bukanlah sebenarnya diselaras berdasarkan produktiviti, kerana fungsi gaji minimum ini lebih kepada fungsi kepada untuk memastikan pekerja mendapat gaji yang sesuai untuk yang boleh compensate kepada kos hari hidup mereka. Tapi yang gaji ini dengan produktiviti ini sangat menarik. Soalan ini sangat baik sebenarnya, Nina, ya. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara maju, ya, produktiviti akan meningkat seiring dengan gaji akan meningkat seiring dengan peningkatan produktiviti. Apabila produktiviti meningkat, Nina, bahasa mudahnya, ini bermakna bahawa seorang pekerja boleh mencipta, boleh mengeluarkan output yang lebih. Apabila output lebih dikeluarkan, ini bermakna keuntungan yang didapat oleh syarikat juga lebih. Apabila keuntungan yang dapat oleh syarikat lebih, ini bermakna gaji juga perlulah lebih kepada mereka yang produktif. Itu dari segi kiraan mudahnya begitu, ya. Jadi kajian kami, ya, Nina, kami dapati bahawa wujudnya jurang yang agak luas, yang agak besar di antara produktiviti dan gaji di Malaysia ni sebenarnya. Kita lihat produktiviti meningkat lebih tinggi berbanding dengan gaji. Kalau boleh saya tak ada kesempatan nak tunjuk graf dekat sini, mungkin nanti saya akan tulis dalam kolumnis mungkin, ya. Kita lihat bahawa graf gaji itu meningkat secara lebih mendatar, ya. Jadi ini bermakna bahawa gaji yang dibayar di Malaysia ini tidak reflect kepada pertumbuhan produktiviti itu. Jadi ini perkara yang kita kena lihat, ya. Mungkin kita guna tidak kita tidak boleh guna kaedah minimum wages ini untuk intervensi kepada productivity. Tapi kalau Singapura, mereka namakan panggil progressive wage system, yang mana gaji mereka tidak berdasarkan gaji minimum tapi berdasarkan progressive. Progressive ini maksudnya dia berdasarkan, lebih bahasa mudahnya, lebih mengikut pada productivity lah. Jadi di Malaysia pun kita ada sebenarnya satu inisiatif kerajaan sekarang pada rancangan Malaysia ke-11 yang dulu dan masih diteruskan berkaitan dengan PWLS, iaitu Productivity Wage Link System. Kita wujudkan PWLS ni untuk mencerap, untuk melihat bagaimana kita nak menggalakkan industri di luar sana membayar gaji berdasarkan productivity buruh, ya. Tapi tidak semua industri di luar sana masih menggunakan PWLS ni, masih tak berapa besar. Mungkin benda ni kita perlu lihat, dan juga kita perlu lihat bagaimana model, ya, bagaimana Nina, ya, bagaimana model perkongsian keuntungan berdasarkan produktiviti itu boleh dicari di luar sana. Dia memastikan bahawa produktiviti gaji yang mereka dapat, akan gaji yang pekerja dapat adalah gaji yang boleh meningkatkan produktiviti pekerja. Tapi dalam masa yang sama, Nina, dia ada boleh reverse situation. Maksudnya kalau majikan di luar sana nak meningkatkan produktiviti lebih, bayarlah dengan gaji lebih. Kerana kajian yang kami dah buat masuk di artikel yang kami tulis bersama dengan MOF dalam Economic Outlook 2023 tu, kita menunjukkan, kita jelas, kita tengok menunjukkan bahawa kalau kita tingkatkan gaji, maka produktiviti juga akan dapat dipertingkatkan.
Okay, so as we've covered at length, that was our conversation with Dr. Muhammad Yusof Sari of Universiti Putra Malaysia. We'll be back to talk about some other topics outside of the realm of politics, business, and of course the economy. We're going to be talking about some word on tech, precisely and more predominantly on the Oceanic Plus app. That's coming up after these messages. Thanks for continuing on with us. As promised, we're going to be bringing some developments in the world of tech. In today's episode, we're going to be talking about the Oceanic Plus app and how it works with the Apple Watch Ultra. This is because as of today, the Oceanic Plus app and Apple Watch Ultra has turned Apple's most rugged watch into a powerful and easy-to-use dive computer. The app has been developed and designed by Huish Outdoors in collaboration with Apple. And the Oceanic Plus app enables recreational scuba divers to take the watch they wear every day to previously unreachable depths, precisely up to 40 meters or 130 feet, rated by the PADI Advanced Diver Certification. And of course, the Oceanic Plus app on Apple Watch Ultra and the companion app for the iPhone provide all the key features for an advanced dive computer, and of course provide some robust dive planning and a comprehensive post-dive experience. The scuba divers can now enjoy using the dive computers that can be found on their wrist on an everyday basis. The planning a dive is also quite easy. You can just enroll on the app and start planning your dive. However, there are some features that will be locked and made available only to paying subscribers. Currently, we're looking at an annual fee of about 370 ringgit per year for family sharing, or 44 ringgit per month, or about 24 ringgit per day. Right now, they're running at a one-time offer deal of about $5 a day. Some snorkeling features, of course, include the Deco algorithm, Nitrox, advanced dive planner, as well as an unlimited logbook utility. This is, of course, trying to gauge better the understanding of how the Apple Watch Ultra is going to be used for more developments when it comes to the ability for us to use the everyday watch as a dive computer. This was the main selling point. So of course, on top of all this, there's going to be further developments that's going to be bringing into the picture, not just on the dive app, but of course other apps as well that works well with the Apple Watch Ultra. Just stay tuned for more on that point. The Oceanic Plus app also offers complications that bring important information and tools to users at a glance, including no fly time, surface time, quick access to the dive planner, dive setting, current elevation, maximum elevation allowed, and a quick access button back to the app. Now, from planning the dive to the first jump into it, the first step back on land, users can track and compare all of the details of their dives and share their experiences with fellow divers right from the app. Now, if you ask any divers to describe what it feels to dive, they will share a variety of sensations. And for Huish, the developers of this app, it's an element of flight and complete relaxation. We'll take a short break. When we come back, we'll discuss a little bit more on Pantau Kerajaan Baru on Notepad. We'll be back after these messages. Thanks for continuing on with us. Now, the Social and Economic Research Initiative, or SERI, recently published a white paper talking about the importance of Malaysia and the digital economy. This is because they argued that under this new administration of Dato' Sri Anwar Ibrahim, a lot more focus must be given in the sense of how the digital economy needs to be revitalized. They argued four or five points, including the ability for us to improve on the connectivity, the ability for us to upskill and reskill our workers with better digital skills, improving investments, particularly in startups across all the levels, having agile governance and trying to move ahead in terms of how we can move faster in this space, and of course, finally, to build the best digital ecosystem, or at least a digital ecosystem that can rival some of our neighboring countries. These five items needs to be addressed quite extensively, and some of the policy that needs to be thought of or rethought would include items like wondering whether or not single wholesale network is still going to be on the table, whether or not digital national Berhad needs to be dismantled or to be continued, whether or not we need to work together between the various digital associations inside our digital bodies inside the government space, including that of MyDigital, MDEC, MIDA, and many more. And of course, trying to see whether or not we need to modify policies that include training, reskilling, and many more initiatives to improve our workers to be better digitally equipped. These items and more is going to be discussed at length with our conversation with SERI in the days to come. So do stay tuned on that. Our suggestion is for you to just do a quick look into some of the items that were discussed by SERI. It was published by its boss or the CEO of the Social and Economic Research Initiative, Dr. Hilmi Haji Maidin. And of course, do share with us some of your views on all our social sites, including my own at Bremstein.net. These are the conversations that are going to take place over the next 1 week to come. That's it. That's all the show that we have for you today. Catch you in the next one.